час, коли поспішають повільно. Години пік з 10 до 12 на свіжу голову.
Отже, нагадаю, зараз у нас в студії вже є Владислав Селезньов, зараз будемо говорити з ним, зокрема, про тему контрактників. Є в нас вчорашня подія, вчора був брифінг Генерального штабу, виступав генерал-майор Ігор Воронченко, який заявив, що до 50-60% в майбутньому має бути склад контрактників в українських збройних силах, але це зараз не на часі, на думку генерал-майора, оскільки зараз у нас війна з Росією триває і потрібна велика кількість призовників. До речі, є цифри, близько 10 тисяч було прийнято контрактників цього року протягом 2015-го, і з них лише 5 сотень офіцерів. Але в цілому зараз так чи інакше хочуть, щоб десь 50-60% було мобілізованих і строчників, які би могли бути швидко мобілізовані. Ну, зараз надаю, є третя хвиля мобілізації, яка триває, і ще має бути звільнено близько 30 тисяч осіб, а на зараз лише 18, та повернулися додому. І, як ви розумієте, зараз за цими темпами набору контрактників, зараз можемо, 2015 це навіть не 10%, це значно менший відсоток. Тобто, чи потрібні українцям справді високопрофесійні військові на контрактній основі? Будемо говорити про це. Я також хочу нагадати наш номер студії 239-6019-044, це код Києва. Будь ласка, дзвоніть і долучайтеся до розмови, оскільки ми хотіли би, щоб ви брали участь в цьому обговоренні. Ну і також друга тема, яку ми хочемо підняти, це тема співпраці з НАТО, оскільки контрактна армія також може передбачати і співпрацю з НАТО. Ну і Владислава Селезньова представляю. Ще раз, добрий ранок.
Андрій, доброго ранку. Наталія, доброго ранку і вам.
Перше питання. Я так і не розумію. 50-60% – це взагалі яка перспектива? Це яке тисячоліття, принаймні?
Андрій, я пропоную почати з іншого. Потрібно чітко розуміти, що безпека держави – це найважливіше завдання для усіх громадян нашої країни. Та агресія, з якою нині зіткнулася наша країна, чітко дала зрозуміти, що лише наші збройні сили, власні збройні сили країни, спроможні захистити народ України, нашу країну від смертельної небезпеки. Саме тому наша армія має бути потужною, максимально забезпеченою та такою, що здатна реагувати на будь-які ризики, які можуть виникати в рамках взаємодії з нашими сусідами. На жаль, не завжди наші сусіді є добрими. Тому питання, якою має бути армія, в першу чергу полягає в тому, що армія має бути здатна захистити народ України. Станом на сьогоднішній день, справді, питання щодо забезпечення комплектування армії виключно за контрактним принципом стає не на часі, тому що є агресія. Ми розуміємо чітко, що мобілізаційні спроможності країни-агресора Російської Федерації складають близько 3 мільйонів. Навіть якщо певні глядачі та експерти заявляють про те, що Україні достатньо буде армії в 50 тисяч штиків, ми чітко розуміємо, що таке співвідношення 3 мільйони проти 50 тисяч не є на користь нашої країни. Тому якщо на сьогоднішній день армія чисельністю близько 250 тисяч спроможна виконувати усі завдання, пов'язані із забезпеченням територіальної цілісності, недоторканності наших кордонів, то, мабуть, ми маємо...
А скільки зараз контрактників, ця доля в цій?
Станом на сьогоднішній день, зрозуміло, що детальні цифри, вони є цифрами таємними, ніхто вам про них детально не скаже, але близько 30% солдат, сержантів, старшин з загальної чисельності Збройних сил України є контрактниками.
Владислав, а ця інформація, наприклад, в німецькому Бундесвері теж таємна, скільки у них в армії контрактників і призовників?
Загалом, різні країни світу по-різному оцінюють доступ до інформації, яка є за обмеженим грифом таємності, але я ще раз нагадую, нині Україна перебуває в статусі країни, яка потерпає від агресії, тому ми маємо забезпечувати певне збереження таємниці, тому що все те, що чують наші друзі, так само в ефірі чують і наші вороги.
Ну і я хочу теж нагадати питання, з яким ми звертаємося до наших слухачів, просимо також говорити на цю тему. Росія і Радянський Союз ніколи не нападали на країни-члени НАТО. Чи це є для вас аргументом, щоб Україна вступила до Північно-Атлантичного Союзу? Насправді, якось не було такої ситуації, коли Російський Союз наважився принаймні на якихось там інших
територій. Як ти цікаво сказав, Російський Союз. Але це просто так, знаєш, по Фрейду обмовочка, так? Тобто, як Радянський Союз, Росія – це одне ціле просто під різними назвами, одна імперія.
Ну, це тема трошки іншої, насправді, так. Дискусії щодо російської ідентичності. Я от недавно прочитав дуже цікаву статтю про те, що Росія теж такий субальтерн, так називається. Та, тобто вона теж була не зовсім імперією, не до кінця в тому класичному розумінні імперії, як Британська імперія, наприклад. Та. Тобто, і вони, тобто це означає, що вони самі зараз в пошуку ідентичності. От те, що відбувається зараз в Росії, їх справді ковбасить, тому що вони не можуть знайти собі своє місце в світі, оскільки самі вони повністю побудовані на європейських ідентичностях. Ну, в них вже все запозичено з Європи.
Тобто, Андрій, ви стверджуєте, що Росія – це не доімперія?
Не до імперії, ну звичайно, це здається очевидно. Це таки, те, що сказав Обама, насправді це регіональна країна, але з дуже великими амбіціями імперії, які залишилися завдяки.
Владиславе, я думаю, вам дуже буде цікаво почути, що наші слухачі думають про вступ України до НАТО. Чи є для них оце аргументом, що Росія, Радянський Союз не нападали ніколи на країни-члени НАТО? Будь ласка, ви в ефірі.
Доброго здоров'я.
Добрий день.
Сергій російськомовний з Києва. 18 мая этого года отмечался 215-й юбилей со дня рождения Суворова. Так вот, как раз он говорил, ну, я не думаю, что Порошенко умнее Суворова, что надо побеждать врага не числом, а умением. То есть я прихильник контрактовой армии. И что самое удивительное, ведь именно события 525 года до нашей эры показали, что Египет защищали не, так сказать, свои люди, а греческие наемники от персов. Так вот, я сомневаюсь, что НАТО нас будет защищать в отношении с Россией, но что касается контрактовой армии, это профессионалы. Понимаете? И если вот этих пацанов кинули
абсолютно
по Беловайск, 18-19 летних, ну что они могут?
Та серйозно.
Зрозуміло ваше питання, коментар Владислава.
Хороше питання, тому що справді, ну що подумати, от навчилися люди дуже добре воювати і потім пішли в мобілізацію, демобілізацію. Нехай, наприклад, як їх можливо можна було затримати, змотивувати, лишитися в армії.
От в цьому питанні і полягає, що ми маємо створити такі передумови для того, щоб ті військові, які протягом року виконували завдання в зоні проведення антитерористичної операції, отримали відповідний досвід, мали хист, мали натхнення, мали бажання залишатися у складі Збройних сил України. Нині на розгляді у наших законотворців перебуває законопроєкт, але в зв'язку з відомими подіями в Верховній Раді, що відбувалося на минулому тижні, на цей законопроєкт відкладено на наступний пленарний тиждень, і ми сподіваємося, дуже сподіваємося на те, що наші народні обранці за цей законопроєкт проголосують. Питання полягає в тому, щоб впровадити в життя короткостроковий контракт. Станом на сьогоднішній день...
Що це таке короткостроковий контракт?
Це контракт, який дозволяє військовозобов'язаному, який був призваний за мобілізацію, укласти з нашим оборонним відомством контракт терміном від 6 місяців. І, тобто це той контракт, який чітко визначає часові показники, скільки часу військовослужбовець буде перебувати у складі Збройних сил України на контрактній основі. Тому що станом на сьогоднішній день є контракт на період особливого періоду. Скільки по часу буде тривати особливий період, ми цього, на жаль, ніхто не знає.
Знаєте, у нас надзвичайно багато дзвінків, аж 4 слухача. Давайте так, візьмемо двох, а потім ще раз двох і спробуємо коротко відповісти на їхні питання. Будь ласка, ви в ефірі.
Представтеся.
Доброго дня.
Добрий день.
Олена, я киянка. Шановний, звісно, я не розбираюся у воєнній справі, проте з радіо та телеефірів учасники, бійці АТО розповідають про несправедливе ставлення до них, особливо щодо фінансування. Виявляється, що вони одержують всього десь там по 900 гривень в місяць, а проте ця поліція, яка нова, по 8 тисяч, а вони ж там...
Зрозуміло ваше питання. Наступний слухач.
Алло.
Да, добрый день. Доброго ранку.
Я хотел бы вот такой вопрос задать. Скажите, пожалуйста, ваш эксперт понимает, что для содержания такой армии, о которой он говорит, 250 тысяч, нужна хорошо развитая экономика, то есть нужны деньги. Сейчас экономика у нас на самом дне. Где он собирается брать деньги для
этой армии? Дякую за ваше запитання, зрозуміло. Владислав Селезньов, будь ласка.
Значить, відповідаючи на запитання Олени, що стосується грошового забезпечення, кожен військовослужбовець, мінімальна заробітна плата його складає щонайменше 2300 гривень. Кожен військовий, який перебуває в зоні проведення антитерористичної операції, отримує грошову винагороду у розмірі, що дорівнюється 100% від грошового забезпечення щомісяця. Але ця сума складає не менше, ніж 3 тисячі. Тобто найменша зарплатня, яку отримує боєць, який знаходиться в зоні АТО, 5300 гривень. В будь-яких випадках, коли військовим не доплачують, коли відбуваються певні махінації, з цим питанням потрібно звертатись по команді, рапортам, вплоть до рівня міністра оборони і начальника генерального штабу. Є відповідна реакція, я маю багато прикладів, коли на такі заяви миттєве реагування і всі необхідні доплати військовослужбовцям здійснювалися.
Що? Є ще такий нюанс. Та? Багато бувають журналістів потрапляють в пастку, коли родичі військовослужбовців, які перебувають в АТО, починають скаржитися і говорити, що моїм там рідним не виплачують і так далі. А насправді, треба про це теж говорити, ці рідні часом, які перебувають в зоні АТО, просто пропивають свої гроші і потім вигадують казки, що їм не виплатили. Про це теж треба говорити, бо це є правда. І друге питання?
І друге питання щодо забезпечення нашого війська, то станом на сьогоднішній день списочна чисельність Збройних сил України складає 250 тисяч. Тобто на сьогоднішній день Україна спроможна забезпечувати наше військо.
Але це ж йдеться не про контрактну армію. Слухач зрозумів так, що ви пропонуєте, щоб контрактна армія була чисельністю 250 тисяч, і це, мовляв, дорого.
Мова йдеться про те, що армія має відповідати, по-перше, потребам нашої країни, а по-друге, можливостям. Але цей баланс треба зберегти обов'язково.
Якщо зараз Україна втрачає, скільки вже відсоток ВВП йде на фінансування оборони?
Достатньо потужний і тим більше.
Більше 2%, здається. Тобто це більше, ніж здається будь-яка країна Євросоюзу на даний момент.
І за стандартом НАТО треба 2% ВВП. Ми довго не витрачали цю суму. Ми витрачали менше 1%. Пам'ятаємо, ми робили кожен раз ці матеріали при затвердженні держбюджету. І журналісти взагалі-то кричали, що це гвалт і небезпека, коли на армію виділяється менше 1%. От ми отримали власний результат, але зараз вже, слава Богу, висновки зроблені, і справді більше 2% ВВП йде на армію.
І, Наталка, порівняйте армію зразка квітня-березня минулого року і армію зразка вересня поточного року.
Отже, ще один слухач у нас є. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день.
Добрий день.
Валерій Петрович, Київ. По поводу професіоналізму я хочу сказати от що. Прежде всего, необходимо, чтобы профессионалами было высшее военное руководство. Вот я прошу вашего эксперта, один первый вопрос, оценить уровень профессионализма нашего высшего военного командования, начиная от министра обороны, начальника генерального штаба, ну и командующих там родами войск. Для того, чтобы армия была боеспособная, независимо от того, какая контрактная или же призывная, необходимо профессиональное отношение высшего руководства и полководческие навыки и таланты, а не...
Зрозуміло ваше питання. А наше ще було питання, чи є для вас аргументом те, що Радянський Союз і Росія ніколи не нападали на країни-члени НАТО? Чи є це аргументом для того, щоб Україна вступила в НАТО, щоб обрала вже остаточно і назавжди оцей курс?
Безусловно, я считаю, что под защитой НАТО Украина будет более безопасно себя чувствовать.
Дякую. Тепер Владислав Селезньов.
До речі, непросте питання наш слухач задав, тому що у нас
саме Владислав Селезньов,
а представник генерального штабу.
Тут варіантів відповіді небагато, але я з цікавістю хочу почути, що ви скажете.
По-перше, я дякую за запитання. Питання на часі. Треба чітко розуміти. Перше, для того, щоб надати оцінку вищому військовому керівництву країни, треба мати відповідний освітній, фаховий та досвідний рівень, який, щонайменше дорівнює такому рівню, для того, щоб робити відповідні висновки. Це перше. По-друге, на сьогоднішній день в рамках проведення антитерористичної праці відбувалася певна селекція, і на сьогоднішній день на керівних посадах перебувають ті військові, ті генерали, ті офіцери, які довели свою здатність виконувати завдання за призначення в бойових умовах.
Ви знаєте, ще от проситься один слухач, візьмемо ще один дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день.
Добрий день.
Петро Григорович, місто Київ. Значить, стосовно армії. У нас не війна, а АТО. Тут антитерористична операція. где должны использоваться специально обученные силы. Бросать туда контрактников – это злочин. И не тому ли вот зараз говорят «война», там «агрессор», чтобы прикрыть вот цей злочин. Другое, стосовно того, что там НАТО. Ну, а чего вот Польша? Поставили там НАТО ракеты в Румынии, следящие системы против того, чтобы ракеты Тегерана там в этом, против них. Сейчас уже с Тегераном все решилось, а ракеты остались. И следящие системы остались.
Які у нас уважні слухачі. Клас. Владислав Селезньов, будь ласка.
Отже, Петро Григорович, дякую за запитання. Що стосується забезпечення колективної системи безпеки, то я вважаю, що наявність баз на територіях країн – це ще один камінець, який закладається в основу фундамент національної безпеки будь-якої країни. Програма НАТО – це програма, спрямована на забезпечення колективної безпеки країн-учасниць Північної Атлантичного альянсу. Тому стверджувати про те, що наявність баз радіолокаційних, ракетних баз, це створює певну загрозу для населення тієї чи іншої країни, я вважаю, недоцільно. Що стосується перспектив розвитку, то в будь-яких умовах на наше майбутнє саме в рамках участі в колективних засобах безпеки, тому що армія, яка взаємодіє у і співпрацює з іншими країнами світу, є більш потужна, більш раціональна і більш ефективна під час виконання завдань.
Добре, дякую дуже. Владислав Селезньов був в нас в студії. Швидко пролетів наш час нашої цієї студії. Нагадую, що це програма «На свіжу голову», спільний проєкт Громадського радіо та Радіо Промінь. І ми говорили, намагалися в першій студії розповісти про те, що планує армія все-таки збільшити, Генеральний штаб Збройних сил збільшити кількість контрактників, але це вдасться зробити в повній мірі, тобто 50-60% від складу Збройних сил України, аж після завершення війни, фактично, з Росією, яка в нас не оголошена.
І також ми питали у наших слухачів, чи вони вважають аргументом для того, щоб Україна вступила в НАТО, те, що Росія, а перед нею Радянський Союз, ніколи не нападали на країни-члени НАТО. І от наші слухачі, здається, всі підтримали. Ніхто не був проти цього аргументу і ніхто не був проти вступу України до НАТО.